Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit, vă spun tuturor! Astăzi vă prezint povestea de viață a luptătoarei Roxana Năstrușnicu din Reșița, cea care a cucerit Asia la aproape 10.000 de kilometri departare de România. Roxana Andreea Năstrușnicu este o reșițeancă de 27 de ani, care de 3 ani și jumătate trăiește în orașul Banjarmasin din Indonezia. Este una dintre sportivele din Reșița care a dus cinste orașului din Banatul Montan, dar nu numai. Luptătoarea Roxana Năstrușnicu este campioana României, campioana Indoneziei, la care se adaugă în palmares numeroase prezențe pe podium în competițiile interne, fiind și medaliată la campionatele europene. În 2005 a fost desemnată cea mai bună sportivă a județului Caraș-Severin. A devenit de 4 ori campioană națională a Indoneziei, fiind sportivă la clubul Kalsel Banjarmasin. De un an este component al lotului național indonezian și dorește să facă parte din lotul olimpic al acestei țări pentru jocurile din 2018. Născută într-o zi de 13 ianuarie, nu crede în superstiții, ci dimpotrivă se consideră un adult cu noroc în frunte. Într-o zi de 13 a ajuns în Indonezia pentru a se căsători cu un indonezian. Dar haideți să o lăsăm chiar pe Roxana să ne spună cum a ajuns ea să cucerească această țară exotică.
Într-adevăr, pentru mine ziua de 13 este una foarte norocoasă, drept dovadă se și vede că sunt un om matur, cu noroc în frunte, cum se spune. Îmi aduc aminte că eram o fire foarte băiețoasă, eram mai bătăușă de fel, să spune, se mai permânește. La vârsta de 9 ani, în clasa a doua, am început să practic sportul, lupte libere, cu domnul Adrian Dacica, de care sunt legată până în momentul de față, încă sunt sportivă, încă sunt activă.
Dar cum ai ajuns practic în sala de lupte?
Sala de lupte am ajuns împreună cu vecinele de la bloc. Am fost prima generație de fete care au practicat luptele, au început luptele. Din generația de fete care am fost vreo 20 așa la număr pe atunci, au mai rămas 10, după care 5 și tot așa câte puțin, până la urmă am rămas eu ultima. Mi-am dus la lupte și pe atunci am avut primul antrenor, a fost domnul Varadi, Varadi Coman. După care dânsul a plecat în America și ne-a lăsat domnului antrenor Adrian Dacica. De atunci ne-a luat dânsul în primire, până și acum domnul se ocupă de lupte.
La Reșița aici, și nu numai la Reșița, la nivel național, antrenorul emerit Adrian Dacica scoate campion pe bandă rulantă, putem spune așa.
Chiar are un har deosebit pentru a scoate campioni. Chestia domnului este pus deoparte. Deci chiar are lipici la campioni.
Spune că prietenele tale au renunțat pe parcurs la lupte. Pe tine ce te-a determinat să rămâi acolo? Că mă gândesc că a fost distracție până la un moment dat, când alocai destul de mult timp luptelor. Erau antrenamente, apoi au început concursurile. Nu este chiar atât de ușor să fii trântit de saltea?
Pe mine m-a atras cel mai mult faptul că eram, la un moment dat rămăsesem cea mai mică, singura din toate sale, eram cea mai mică și eram tot timpul eram ajutată de ceilalți, sub aripa lor, cum se spune. La competiții încă nu aveam voie să particip pentru că eram prea micuță, dar antrenorul meu mă lua mereu la competiții doar să mă uit, ca să mă atragă. Și tot mergând la competiții în alte orașe, maestru mă lua după ea, a început să-mi placă, să mă atragă.
Te-ai fi văzut vreodată făcând altceva? De exemplu, domnișoarele merg la dansuri, merg la gimnastică ritmică. Te-ai fi văzut vreodată pe ponte, de exemplu, la balet?
Nu, niciun caz. Chiar mi se potrivește foarte bine, pentru că de fel am fost băiețoasă și atunci se potrivește ca o mânușă.
Ești și ai fost foarte aprică și ambițioasă acolo, pe saltea, în sala de sport, dar în rest trebuie să spun că ești foarte delicată și te porți ca o adevărată domnișoară, doamnă, că ești căsătorită.
Pe saltea suntem ca și băieții, în afară suntem doamne.
Hai să ne amintim puțin de relația pe care tu ai avut-o cu părinții tăi. Ce a zis mama în momentul în care tu te-ai decis să mergi la lupte?
Am cei mai buni părinți din lume, mulțumesc Dumnezeu, mi-au dat independența, mi-au dat libertatea de a alege ceea ce vreau eu, ceea ce cred eu că este mai bine pentru mine. În momentul când m-am dus la lupte, au început să râdă. Ha, lupte pentru fete, ce este aia, ce, cum se face aia, lupte la fete, ce faceți acolo, vă trântiți? Pentru că încă nu se știa lupte la fete. Dar nu s-au opus niciodată, nu te mai duc la antrenament. Din contră, odată dacă nu mergeam la antrenament, îmi dădeau, hai să mergi, trezește-te, trebuie să mergi la antrenament.
Ajunseseră în momentul în care chiar te dojeneau dacă nu te duceai la antrenamente.
Tot timpul mă încurajau să nu cumva să lipsesc de la antrenament, trebuie să fiu prezentă.
Ceea ce ai făcut la antrenamente a dat roade, pentru că tu ai foarte multe titluri și locuri fruntașe, dar să ne referim puțin la eleva Roxana Năstrușnicu.
Am fost premiantă din clasa 1 până într-a 12-a, mulțumesc Dumnezeu, chiar am mers foarte bine și cu școala și cu sportul. Le-am îmbinat atât de bine încât a dat și roade. Facultatea am făcut-o la Timișoara, educație fizică și sport, Universitatea de Vest.
Te-ai axat special pentru a urma această carieră în lupte, mă gândesc.
Da, da, pentru că sportul este viața mea. Tot mai departe, tot mai sus.
Ce a urmat în viața ta după ce ai încheiat Facultatea de Educație Fizică și Sport la Timișoara?
La vârsta de 24 de ani am hotărât să vin în Indonezia, pentru că deja găsesem jumătatea. După ce am terminat facultatea, am fost propus în anul 2012 să vin ca și parteneră de antrenament pentru fetele de la clubul la care eu sunt aici, în Banjarmasin. Am fost propusă prin intermediul domnului antrenor Cimpoiaru Aurel, dumnealui a mai fost în trecut antrenor în Indonezia. Să vin în Indonezia pentru aproximativ 4 luni ca și parteneră de antrenament, iar în timpul acesta eu l-am cunoscut pe soțul meu.
Tu ai decis că poți face față și că te poți deplasa la atâția mii de kilometri distanță de casă pentru a te pregăti în Indonezia. Nu ți-a fost teamă? N-ai avut așa o reținere? Pleci atâta timp de acasă?
Teamă nu mi-a fost, pentru că eu am fost învățată de micuță să merg la lotul național și atunci eram tot timpul pe drum, cum se spune. Viața mea a fost într-o valiză. Tot timpul azi eram într-un oraș, mâine eram în altul și tot așa. Nu am avut nicio reținere.
Ai fost obișnuită cu plecatul de acasă?
Chiar am acceptat din primă.
Te-ai bucurat, nu?
Da. Da.
Când ai auzit de Indonezia?
Chiar m-am bucurat, pentru că nu mulți ajung aici atunci. Pare ceva wow, dacă ne gândim și la o distanță atât de mare.
Da.
Totuși Asia.
Cum ai găsit tu Indonezia? Cum a fost prima întâlnire cu această țară?
Mi se pare atât de diferită față de România, în ce sens. Oamenii de aici, în primul rând, oamenii la orice pas unde mergi zâmbesc. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi ca și suflet. Înseamnă foarte mult să ai oameni care să te ajute, să îți zâmbească, să fie politicos, să te respecte, asta e un lucru mare. Deci eu am fost fascinată de prima oară când am fost aici, până și în prezent sunt tot atât. Oameni foarte calzi, cred că asta m-a atras cel mai mult.
Cum te-ai descurcat? Ați comunicat în engleză?
Primul rând, soțul meu nu știa deloc engleză. Am început ca și o comedie, aș putea spune. Relația noastră a fost ca o comedie. Eu vorbeam engleză, cât de el nu vorbea deloc și atunci îmi dădea pe translate pe Google și eu trebuia să mă uit pe telefon. Deci așa ne-a împrietenit. Eu nu știam deloc să vorbesc indoneziană, pentru că la început nu mă interesa să vorbesc. Cine interesează 4 luni să știu minimul necesar, atât mulțumesc, cu plăcere.
În momentul în care ai auzit cum comunică, cum vorbesc, nu ți se părea imposibil?
Da, la început mi s-a părut foarte ciudată. Eu în 4 luni de zile n-am învățat mai nimic. Chiar mi se părea ciudată rău.
Cum s-a desfășurat viața ta acolo, în aceste 4 luni?
Am fost cazat la un hotel aproape de sală. Aveam un antrenor cu nevasta dumnealui care aveau grijă de noi în permanență, adică tot timpul veneau cu mașina după noi. Ce aveam nevoie suna mereu. Încerceau să ne plimbe, să ne arate orașul, zona, tradițiile care sunt. Aveau o grijă enormă de noi. Deci parcă eram copiii lor. Ne-a făcut cunoștință cu sala de lupte, sala de antrenamente, cu colegii, cu oamenii din jur care aveau să ne însoțească în fiecare zi la ora de antrenamente.
Mediul înconjurător, cum ți s-a părut? Cum este mâncarea acolo față de România?
Aici o sezonă foarte cald, călduroasă în permanență. Sunt două anotimpuri, vara și toamnă, cum ar fi la noi, că plouă într-una. Mâncarea ți-a foarte greu. Chiar la început nu puteam să mănânc mai deloc, pentru că e totuși diferit să mănânci orez în loc de pâine, să mănânci picant în loc de dulce, e foarte diferit. Și atunci mi-a fost foarte greu să mă acomodez. Până în momentul de față chiar încă nu sunt 100% acomodată cu mâncarea.
Ai slăbit?
Dar
în prima perioadă?
De slăbit nu chiar am slăbit, dar mâncând ceea ce nu era adecvat. Și atunci cred că am pulsat câteva kilograme în plus. Nu neapărat că ar fi fost bună mâncarea, dar din cauza că nu se potrivea. Și atunci căutam altceva, poate dulciuri sau altele prăjituri și tot felul de prostioare, să spunem așa, în ghilimele.
Dacă ar fi să tragi o linie după acele 4 luni, cum a fost? Au fost reușite pentru tine?
Deci acele 4 luni au fost foarte, foarte reușite. Și dacă noi am fost acolo pe salarii, da? Că fiecare, până la urmă, ne căutăm rostul în viață. Și dacă nu ne-ar fi dat salarii, m-aș fi dus și pe gratis. Așa de uimită și de încântată am fost de ceea ce am găsit aici. Foarte, foarte frumos. Oameni, nu știu, extraordinar.
Dacă tot ai menționat de salarii, cum sunt în comparație cu România salariile acolo?
Salariile, în comparație de România, sunt mult mai mici. Dar inflația este și ea mai mică. Adică taxele sunt suportabile, nu sunt exact ca la noi. Ce e mai scump este mâncarea ca și aici. Dar în rest, taxele sunt mult, mult mai mici. Dacă ai salariu în casă, poți să-și aduni bani, să-ți cumperi ceva sau... Chiar da. Este mult mai bine.
Deci la 23 de ani ai fost 4 luni în Indonezia, te-ai întors în România, dar sufletul tău a rămas acolo, da? Ținând cont că ți-ai cunoscut viitorul soț. Și ce s-a întâmplat când ai venit în România? Ce le-ai spus părinților? Eu trebuie să mă întorc acolo? Sau cum ai decis să pleci din nou în Indonezia și definitiv?
După 4 luni am ținut legătura în continuare cu soțul meu prin intermediul internetului. Încă 7 luni a continuat relația aia pe internet. După care am hotărât că relația noastră chiar să fie serioasă. Ideea era să vină soțul prima oară în țară ca să îi cunoască pe părinți, pentru că așa normal ar fi fost corect față de părinți. Dar din păcate, din lipsa fondurilor, am hotărât să merg eu prima oară în Indonezia. Ia facem nunta aici, după care ne întoarcem amândoi la familia din țară. Și așa s-a și întâmplat. Am vorbit cu părinții, mama, tata, eu vreau să merg în Indonezia. Mi-am găsit fericirea. Părinții până la un moment dat nu m-au crezut, pentru că părea totul așa ireal. Până la un moment dat, cu o lună înainte, când deja mă apucasem pentru actele, pentru viză, pentru ce mai aveam eu nevoie, vine mama și îmi spune: fetița mea, tu gândește-te bine, tu mergi acolo la depărtare, o să fii singură, nu ai pe mama și pe tata alături, dacă ai nevoie de ceva, noi nu suntem cu tine, cine o să te ajute, tu ești singura fată acolo, ce ai să faci, cum o să faci? Interiorul meu spunea că o să fie bine. Și așa am ales. Când? Am ales să merg pe calea mea. Am plecat la 24 de ani, chiar mi-aduc aminte, în data de 13 aprilie am ajuns în Indonezia. Am stat o seară în capitală, pentru că deja era târziu, nu avusem bilet pentru să merg în seara aceea. Soțul meu m-a așteptat împreună cu tata socru la aeroport, după care în data de 14 dimineața am plecat spre Banjarmasin, orașul unde eu locuiesc. Să vă spun, acasă m-a așteptat foarte multă lume, chiar eram așa uimită și mirată că nu știam ce se întâmplă, nu știam de unde să o apuc, ce să fac, cum să fac.
Nu întâmplător, piesa preferată a Roxanei este cea a formației Voltaj. Mai sus, mai sus de locul 2, orice român poate fi un campion. După această piesă, Roxana Năstrușnicu ne povestește despre cum a ajuns ea Rahma Sofia și despre viața ei în Indonezia.
loc de nors. Cu noi tot ai să fii. De prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte și apoi noi înapoi. Orice român poate fi și campion și poate ajunge mai sus.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Continuăm povestea Roxanei Năstrușnicu, devenită Rahma Sufia, tocmai în Indonezia, unde s-a căsătorit cu un luptător de lot național. Despre tradiții, obiceiuri, despre viața ei în Banjarmasin, ne vorbește în continuare.
În seara de 14 aprilie am avut cununia religioasă, imediat cum am ajuns, pentru că aici nu ai voie să conviețuiești cu cineva dacă nu ești luat, nu ești cununat. Și imediat am avut, în acea seară, am avut cununia religioasă, după care la o lună abia am avut petrecerea la restaurant.
Deci v-ați căsătorit. Cum a fost? A fost un anumit ceremonial? Cum se desfășoară acolo aceste căsătorii, nunțile?
Da, este total diferit cum este la noi în țară, pentru că ei nu pun bază să fie masă mare, să vadă tot poporul. Aici, cu cât vine mai multă lume, cu atât e mai primit. Nu trebuie să dai niciun ban, nu trebuie să faci nimic, aici totul vine din partea familiei. Alte tradiții, alte obiceiuri.
Și acolo voi stați la bloc sau la casă? Tot aud cântând un cocoș pe fundal și eram curioasă să te întreb. Nu știu cum e structura blocurilor sau imobilelor acolo, caselor, sunt case, cum este?
Noi stăm la casă, aici nu prea sunt blocuri în orașul meu și de fapt în Indonezia majoritatea stau la casă. Rar sunt blocuri în Indonezia. Mulțumim Dumnezeu, avem casa noastră, stăm doar noi doi, nu ne deranjează nimeni.
În momentul în care te-ai căsătorit cu soțul tău, ai aderat la religia lor? Cum este? Sau în sufletul tău tu rămâi ortodoxă?
Da, ideea este că aici dacă ești intri în islam, mi s-a zis de la început, dacă tu vrei să fii soția mea, va trebui să intri în islam, pentru că tu vei fi singur aici. Și atunci când vei avea sărbători, ce vei face, cum vei face, unde vei merge. Și am acceptat să intru în islam. Nu mă deranjează, pentru că eu învățasem dinainte, știam ce mă așteaptă, adică eram pregătită din orice punct de vedere. Din păcate, în Europa, numele de islam este foarte prost văzut, ce este o foarte mare greșeală, pentru că islamul nu este terorist, nu înseamnă terorist. Chiar sunt oameni foarte buni și extraordinar de măriminoși. Nu am fost forțată să fac ceva, nu sunt forțată să port gelbabul pe față. Îl port pentru că mie îmi place și totul a fost din plăcere.
Tu ai și un alt nume.
Da, dacă intri în islam, ți se dă un nume, dar acela nici nu-l folosesc. Adică, cel mai mult părinții socri îmi spun pe numele de islam, dar majoritatea Roxy, tot așa. Și nici eu nu sunt obișnuită, asta e ca să fie acolo.
Și cum te numești?
Rahma Sofia.
Soțul tău, cum se numește? Despre familia ta de acolo.
Soțul meu se numește Indra Satria Prakarsa. Are 28 de ani, este și el tot sportiv la lupte, facem împreună antrenamente, suntem fiecare zi împreună 24 din 24 de ore, chiar nici ne ajung, chiar ziua asta 24 de ore, mi-ar fi dorit să fie 48 de ore, atât de mult, parcă trece atât de repede.
Spuneai că ești de 3 ani și jumătate acolo, deci relația merge foarte bine, sunteți amândoi sportivi?
Da, suntem amândoi sportivi, amândoi la antrenamente împreună, deci este chiar foarte bine. Tata socrul este antrenorul nostru, cumnatul este și el sportiv cu noi, este coleg cu noi. Deci suntem o familie de luptători.
Familie de luptători și faceți parte din lotul național al Indoneziei, nu?
Luna următoare vom fi selecționați pentru lotul național. Data socru va fi dumnealui antrenor la lotul național, chiar sunt foarte mândră de acest lucru.
Care sunt rezultatele tale la lupte de când ești în Indonezia?
În Indonezia, de când particip, din primul an nu am avut voie pentru că eu am intrat De fapt, intrasem ca și antrenoare aici, la fete, pentru că încă nu aveam actele necesare. Și atunci, după un an și ceva, am reușit să intru la competiții, să nu pentru Indonezia, pentru orașul Banjarmasin, clubul Kalsel, la care activez în prezent. Am reușit să ies de 4 ori campioană națională. Ultima oară a fost acum în septembrie, luna septembrie, unde a fost o competiție foarte puternică, chiar cea mai puternică din Indonezia, se numește PON. Este ca un fel de mini-olimpiadă a Indoneziei, o dată la 4 ani, unde am reușit să ies campioane din nou. Dar vă spun, foarte mult stres am avut pentru că nu putem să pierdem, nu putem să spunem din prima dată, eu câștig, eu sunt cea mai bună, sunt cea mai tare, nu. Și atunci toată lumea, hai, tu câștigi, tu ești campioană, tu ești europeancă, tu ești așa. Deja aveam puțin stres și emoții mult mai mari decât de obicei, pentru că mi-era frică să nu eșuez.
Te-ai gândit la retragerea din activitatea sportivă și să devii antrenoare în continuare sau preferi să rămâi activă pe saltea ca și sportivă?
În prezent am intrat în ciclul olimpic pentru Jocurile Asiatice din 2018. Tocmai de aceea am și amânat procesul de a face copii acum, pentru că vreau să mă axez doar pe sport, deocamdată pe carieră, după care din 2018 îmi doresc să am și un copil, 2-3 dacă se poate. După aceea îmi doresc să continui tot ca sportivă, pentru că aici dacă ești antrenor, jobul de antrenor îl faci doar din plăcere. Deci nu prea ai mai nimic de câștigat, că până la urmă trebuie să ne câștigăm și existența. Aici ca să fii antrenor ești prea puțin băgat în seamă, pentru că majoritatea celor care lucrează ca și antrenor au și un alt serviciu pe lângă, ceea ce l-au primit tot datorită sportului, pentru că au avut rezultate.
Te gândești...
Aici, dacă ești campion, ai foarte multe facilități.
Vorbeai despre viața de familie, că te gândești din 2018 să aveți un copil, poate mai mulți. Care e tradiția acolo? Se fac mulți copii?
Păi vă spun sincer, aici se căsătoresc de foarte tineri, ceea ce mi se pare un lucru puțin ieșit din comun.
Tineri
de la
însemnă?
18-19 ani deja, 19 ani deja se căsătoresc, imediat fac copil, deci nu accept încă, ei sunt în fructul vieții, cum se spune, și imediat fac copil, dar copil, na, e mai greu.
Da.
De aceea și părinții socri așteaptă, pentru că soțul meu este copilul lor cel mai mare și așteaptă să aibă nepoți, dar au răbdare și niciodată nu mi-au zis, hai, acum să faceți copil, că nu știu ce, nu, niciodată. Cu toate că se întâmplă și cazul din acestea, dacă nu faci copil după un an, doi, gata, ori soția, ori bărbatul nu poate să facă și atunci se caută să se însoare cu altcineva pentru că își dorește copil. Dar soțul meu m-a înțeles de la început, noi am făcut un pact înainte de căsătorie, eu am acceptat orice, atât timp cât mi se acceptă să continui cu cariera. I-am spus din prima, eu nu vreau să fac, nu că nu-mi doresc, îmi doresc, Doamne ferește, copil, dar eu îmi doresc să continui cu sportul pentru că încă simt că mai pot, încă mai pot să mai fac performanță.
Ce face Roxana Năstrușnicu în timpul liber acolo în Banjarmasin? Sau nu numai în Banjarmasin, mergeți în vacanțe undeva, vă permiteți să ieșiți și legat de ținuta ta, în momentul în care ieși în oraș, trebuie să te îmbraci în voalul acela care este clasic, în, nu știu cum se cheamă, îmbrăcăminte de acolo, sau te îmbraci ca și cum mergi în sala de sport, în training, în pantaloni, în blugi?
În timpul liber, în primul rând, place să mergem la film. Mergem la film, avem un mall aici, destul de mare mallul. Din păcate, un singur mall avem în oraș, pentru că nu este niciun oraș foarte mare, dar bine că l-avem și pe acela. Și atunci, la cumpărături, bineînțeles, soțul meu este pe aceeași lungime de undă, deci ne plac cumpărăturile. Avem aici foarte multe săli de karaoke, foarte frumoase cluburi din astea de karaoke, mergem la karaoke, prietenici, foarte mulți prieteni, dar pentru mine prietenul cel mai bun este soțul meu și atunci parcă timpul îmi doresc să mi-l petrec doar cu el. Toate că aș avea și o familie, că familia de aici e foarte mare, familia mea de aici, chiar nespus de mare.
Adică? Să zicem, cam câți membri?
Păi să vă spun, tata socru are, total cu tata socru sunt 9 frați. Și atunci fiecare frate are câte o nevastă, au copii și tot așa mai departe, copiii au copii și tot așa. Și atunci am devenit o familie enorm de mare. Chiar la început eram foarte uimită, vezi? Uite, asta e mătușa noastră, asta e verișoara noastră. Nu știam de unde se mai apuc. Cine, cum? Cu îmbrăcămintea mă îmbrac normal, atât doar că dacă sunt sărbători, da, chiar trebuie să port, să mă îmbrac precum cele de aici. La sărbători sau mai mergem la vreo nuntă, la ceva, adopt stilul indonezian, stilul musulman. Da. Dar mi-a început să-mi placă. Chiar îmi place, eu singur îmi cumpăr haine speciale, eu mi le aleg de pe internet. Chiar sunt 100% încântată de ceea ce port, ceea ce fac.
De 3 ani și jumătate, de câte ori ai mai fost în țară? Ai mai ajuns în România?
De 3 ani jumătate am fost o singură dată împreună cu soțul. Din păcate, trebuia să mergem anul acesta și încă aștept să mergem până de sărbători, dar actele din țară încă nu mi s-au rezolvat și atunci mai avem de așteptat. Din zi în zi așteptăm confirmarea din țară.
Ți-e dor de părinți? Cum comunici cu cei de aici de acasă?
Da, mi-este foarte dor de părinți, de familie. Conjurul internetului în fiecare zi știu ce se întâmplă acasă, vorbim pe Skype, avem line, ne vedem. Dacă n-ar fi fost internetul, ar fi fost foarte greu, dar așa cu internetul parcă suntem aproape, doar că pur și simplu fizic nu suntem, dar sufletește întotdeauna. De dimineață până seara eu sunt la zi cu știrele de acasă și asta face mult cât mai trece din dor.
Radio Reșița, asculți?
Da, urmăresc pe Facebook, mai mult. Îmi place a Radio Reșița.
Acum ai ocazia să transmiți un mesaj părinților tăi, celor de acasă.
Da, mama, tata, surorile mele, vă iubesc mult și mi-este foarte dor de voi. Sper să venim de sărbători acasă.
Să-i amau kerim salam, căpada căluargă de tămân-tămân, să-i adă-i România. Se mugă din la inuactu, chitacan bărtămu, câmbalei. I miss you!
În prezent, Roxana Năstrușnicu, sau Rahma Sufia, este sportivă la clubul Kalsel Banjarmasin, component al lotului național indonezian de lupte, și își dorește să obțină o medalie olimpică de aur la Jocurile Asiatice din 2018. Deși au trecut doar 3 ani și jumătate de când a ajuns pe continentul asiatic, Roxana a învățat foarte bine limba indoneziană. Tocmai am auzit-o transmițându-le tuturor de acasă numai bine. Această româncă de nota 10 nu a uitat de unde a plecat, dar are și un regret, că românii au uitat-o pe ea și ne-a mărturisit că și-ar dori să o contacteze cei de acasă mai des, ea fiind dispusă să povestească tuturor cum ea a cucerit Indonezia și cum Indonezia a cucerit-o pe ea.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Mai e puțin până-n zor, mai e puțin până-n...